റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാത്തി. റേഡിയോനി സകലേ അമേരിക്ക സമ്പതാഫി ദിൻബസകൽ ഗലസ് ആതില മാഫോളക്കാട കവേ അമ്മസ് ആത് സബിത് സഗന്താ ഫാനുറമോ സാറ്റലൈറ്റി നാൽ സാറ്റർ തംസാസ് അൻഹറ അമ്മ ജൽക അക്കമുൽത്തൻ അഗ്ഗേഫത്തോ തക്കേഞ്ഞ കുമ ബറമെ കോപ്പി വൻ തുർബൻ കന തംസാസ മൻകേസ സമ്പത്തൻ ഇറ ദേവിനെ അൻസിംബ്രാൻ ഗേഞ്ഞു കബട്ടേ ദിഹാദർ കോപ്പി വൻ ഹറാ ഒജ്ജിനിൻ സിംബേക് സാതി അനൻ തുറുമോ അനി തഗസ്ത ഗമ്മേതി കര കോപ്പി ദുറാ ദവർ ഗബാസ്നി ഹരാൻ അബ്ബന്നി മിർഗനമോമാ എഡിലാ ദുന്യ അമ്നിസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ബാസെ ഹിമ്നോന്നി ഇത്യോപ്യത്തിഫ് എർത്രാ വലിത്തിബു ഇൻസ നാന്നോ തിഗ്രാ എത്തി ഗെഗ്ഗേഫമി കേസത്തി ദുബർത്തോതഫി ദുർബോസ ഇബ്ബാലക്കാവോമനിരത്തി ഹുംനാൻ ഗുഡേട്ടിഡാഫി മിത്തലേബ്രാ കെച്ചിസേരാ ജെറ ഗബാസ സിന്ദി സ്പാങ്ക് കെണ്ടേസിതെ തഫിക്കാടു മുറദാത്തു ഇഹേസ
walwaransi kaba Ethiopia Tigray ke satta de majiru kamita chala ge sise dubartu tafi ijollawani ratti tanjeru gabasni amnesty internationali haraba sekun ogesu tafi ojjatu tafiyati nalatti namuttan hokkora salati fi gudeddi dirki dandamatan jatami sadi kan lamire tigray taan asosise dubartu ta mita nirgaye dandamatan kessa diddami sagal warren loltuta etratini akagude damani himatanita ഫിസ്സഹ തക്ലേ ഗംഫ ആഫ്രിക്കാത്തി കൊറത അമ്നസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ അക്കനജക്
വിക്ടിംസ് വെയർ ഡിറ്റെയിൻഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ 24 ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ സം കേസസ് ഫോർ വീക്സ് വൈൽ ദേ വെർ ബീങ് റേപ്ഡ് ബൈ ദ സോൾജേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് വി കാൻ സീ ദാറ്റ് ദ സോൾജേഴ്സ് വെയർ ബ്രൂട്ടലൈസിംഗ് ദ
മിടംതോന്നി യമ്മൂ ലൊൽത്തോതാൻ ഗുഡേദമനു സാതി ദിദ്ദമി അഫുറീഫി തൊർബനോതാഫി ഹിദമനി തുറൻ അദേംസക ഇസത്തി ലൊൽത്തോന്നി അക്കവറേൻ ദണ്ടമതം കനറത്തി മീട്ടാ ഗെഗ്ഗേസൻ അർഗിന റേവാ തുറൻ ജച്ചോത ഗോസസൽപിസനു ഇറത്തു ഹുണ്ടായ ഫയ്യദമൂടാൻ അറബ്സാ തുറൻ അക്കാത ഹൊക്കൊറിസാല ദുവർത്തോത തിഗിറായി സൽപിസു ദണ്ട ഉത്തി ഇത്തിഫയ്യദമു ഇസാനി അഗർസീസ് ജഡ ഫിസ്സാതക്ലേ ദുബർത്തിൻ വഗ്ഗാ ദിഗ്ദമ ജിയസദാസ ബറക്കുമല മാഫി ദിഗ്ദമ മനസെ കേസത് അക്കലുൽത്തോന്നി അഫാൻ അമാരാ ദുബത്തനു മീട്ടായി റാങ്കാൻ അമനസ്തിത്തും തെറ്റി ഉൽഫ ജി അഫുറി തുർത്തി ഉൽഫത ഊക്കോ ബറു സാനി ഹിംബേക്കു നമത ഊക്കോ സി ഹുബച്ചു ഇസാനി ഹിംബേക്കു ജച്ചുടാനി അമനസ്തിത്തി അക്കയിംച്ച ദുബത്ത ഗവാസ്നുകുൻ ഗവാസ്നമ്മാക്കുൻ വല്ലഫ സത്യത ആജിരു കേസ വാൻ തിക്കോടാ ജു അദോത്തി അക്കുവേഇ അമനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ റ
Ages of the women as young as 10 and as old as 62, the use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women.
Umurin dubartota mitan ragaye wagga kudani amma wagga jatami lamati dubartota tigray ta usanitin hinarrabsam hata ujedame namutan adda addatini gudeddin sala irattrawotame ulfata aniyu jedu adoti akwi dhimma kana ilaalchisee ministeeri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan akka okkora saalaa balaaleffatu ibse naannoo Tigraayitti lola adeemaa jiru keessatti okkora saalaa fi gudeeddii dirqii ilaalchisee kanaan dura ibsa baasuu isaa yaadachiiseera. Namoottan gocha seeraan alaa raawwatanii akka seeratti dhiyeessu beeksisuu isaa ibse namoottan miidhaan okkora saalaa irra gahe gargaaruudhaaf mootummaa yeroo naannoo Tigraay wajjiniin akka hojjechaa ture himeera. ഇബ്സെ മിനിസ്റ്റേര ഇമ്മാല ഇത്യോപ്യാക്കുൻ ഇബ്സെച്ചി ഗവാസ അമനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ അമ്മ ബാസിറത്തി അക്കജിനെത്തി ഗവാസിച്ചി അക്ക ലോഗി കബൂഫി ഹാല ഒഗേ സുമ്മാതിനി ഹക്ക ഇനുജ്ജതംനി ഇബ്സെ നമോത അമനസ്റ്റി ബക്കബു അനി ഗവാസ ഉജ്ജതൻ കേസ കൻ ലോഗി ഡാനി ഉജ്ജതൻ അക്കജിരനു കനാൻഡുറ ദാവിച്ചത്തി ബേക്സിസു ഇസ കനുബച്ചീസെ ഇബ്സെ മോതുമ്മാക്കുൻ മോതുമ്മാൻ ഏകുംസാഫി നഗേഞ്ഞ ലമ്മി ലേവിയത്തി മിൽക്കനേസുടാൻ വാം ബർബാച്ചിസാത ഏകൊച്ചു അക്ക ഇത്തിഫുഫു ഇബ്സെ കരാബിരാത്തിനി മിനിസ്റ്റേര ഇമ്മ അല ഏർത്തറ യമാന ഗൗര മസ്കൽ ഫൂല ട്വിറ്ററി ഇസാനി ഇറത്തി അക്കജിടനിത്തി ഗവാസ്നി അമ്മനെസ്തി ഇഫാ ഇഫത്തി വാൻ സിറി ഇൻതാനേടാ ജിറനീറു അക്ക ഒബ്ബു യമാനെഞ്ചിടനിത്തി അമ്മനെസ്തിൻ ബിതാഫ് മിർഗറ ഉബാജിറു അഡ്ഡാംബാഫച്ചുടാഫ് യാലിൻ താസിസെ ഇഞ്ചിറു വായി ഗവാസക്കന ഇവരത്തി വി ഒ എ ഡാൻ കങ്കാപതമനി ഇത്തി ഗവതം തുൻ ഇമ്മ പ്രേസി വൈറ്റ് ഹൌസി ജെൻ ടാക്കി ഡേബി കെന്നനീർ
We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia.
Biyyoottani fi hoggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan naasisaa ta'edha, jedhan Jeen Pisaaki. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irra deddeebi'ee gareen hunduu lola dhaabanii lammiilee Itoophiyaa miiliyoonitti lakkaawaman warreen beelarra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf akka fedhii agarsiisan yookaan akka heeyyaman waamicha gochaa jira. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasni sindii isaan VOA irraa qopheessite kun ibseera.
Godina Arsii Lixaa aanaa Firaarotii fi Shaalaa keessatti namoonni kumaan lakkaawwaman bineensa saaxilamuu isaanii jiraattonni VOA'n dubbiseemaniiru. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa gama isaatiin sababa hongeen bara kana dheerateef aanaalee san keessatti namoonni 400,000 ol ta'an bineensa saaxilamuu isaanii ibseera. Hooggansi sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoota bineensa saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaatii akka jiru dubbate. Gabaasa bal'aa Tsahaayi Daamxoo jalqaba torban kanarra dhiyeessite irra deebiidhaan kinooti.
Godin Arsii Lixaa aanaa Firaaroo fi Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eege waan hin roobneef hongeen dheerate beelli hammaateeraa jedhan jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a guraan dhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameera jedhan.
Isaanitti fixanii bisaan karaa hin jiru akka aanaa Shaallaatti bisaa oduma jedhu kan jiru illee kan illee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Bara wanti adda ta'ee jedhee roobee roobuun jedhee sanyii facaafatan kan filaayoowwan argatu malan illee jalaa bade. Kanni irraa akka ka'ee jedhee namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee wajji jira. Akka du'aaru illee jira. Akka du'uuf itti dhiyaateeru illee jira. Akka malee miidhameera namni waa akkanaa kanneentu jira akka aanaa Shaallaatti. Kaasa amma waan nyaatu dhabee mana gadhiiseerutu jira. Akka namni baay'eetu jira. Namni amma sana kabana jira. Kun illee garuma harka gara afaaniiti. Namni dhabee akka amma kadhataaru illee kababaa keessatti kan kadhaan beelli kan kadhataaru illee baay'eetu jira. Uummanni baay'ee dararamaa. Roobni asiin dura yakkaatiiti irraa qabee roobaa yakkaatiiti maggaabiitiin facaafatan. Midhaan ammoo maggaabiiti yakkaatiiti facaafatan irra lufee balbii facaasan kanallee tamaadhaa roobillee deebee badee hin bade filaa yakkaatiiti maggaabiiti ture ka'a filaa biyyanatti facaafatanaaf haata ammaa roobeen jiru.
Akka obbo Garrinaan jiranitti rakkoo hamaan aanaa kan mudachaa jiruu fi jireenya jiraattotaaf qormaata ta'e hanqina bishaaniiti jedhu.
Bisaan akka ammaa jaarkaan tokkotti birri soddoo birri afurtamaan bisaadhaan akkuma gannaa kanatti. Isaa kiiloomitirii akka torbaatamaa shaashamannee irraa gaariin fe'aatii naannoo keenyatti gurguratan. Wala gaariitii tokkoon aggaadhee lassaasaa fi amboowaasan gara biraa gaariin dhufaatti gurgurata warri lassabii. Aanaa Shaallaa bisaan tokko maddi tokko maddi wayii hin jiru akka aanaa Shaallaa filtuu beekamtuu miree maddi bahee akka ammaa bisaan dhugan hin jiru. Waraqaa sadii waraqaa afurii keessa karaa kanaatiin dura. Waa dhufaa ture waggaa gara sadii afurii amma sunniin illee dhaabateeti bisaan gaarii kana biyya biraati bitataa turani akkuma lassaasa. Bisaan achii ba'u illee qorqoratanii lafa gara yamma babbaatu jammaraniidhaanii maashinii dhabnee wayii hojiirra oolle jedhanii caqa ammaas laa mokkoraa jiranii bakka bakkatti baataniiti maashiniin alaallee nuugallee wanti isin illee jessuun hin jiru jedhaniitti akkasii jira amma yaalaa jiranii akka aga ammaasitti uumaa wanti mul'ateeru hin jiru.
Rakkoolee beela waliin wal qabatee aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa haasofsiisneerra. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru.
Maqaan kun Yaasin Garjuu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boolli dheerachuu wajjin wal qabaadha. kana dura ana shada sira ro shashamanne asina gele china sawondos amata ano takani ne la kana dura balbi nanno guradala inda hasre ne dera chusa je kibade bana rakati aga wata bajit rom ne rom ne kana rakaye manike na redisa dela se au sat male si jecha kana kore teknika si taksi positi lalle kore teknika godina rakati bobas ambas ne jela dalla degge sanen nanno nama kuma de bafo diddama on tawuta datan kuni garu ano taki asi amatin jiran na fakenya ka ada baba nanno lajo baka jira muti wonni kana wal fakatu mamedra takana prete ngana dalle obia kan beses no akum jiru ta e data na mati mu kun ano ta madura ke makasa ni to tuke kan ni ne chala
jiru amma tijratun kuma ta malakawa bilaf sat lamani de gara majru jechun obbo yasin erani rum
kamna tadda bi gasa godera ko kana oromia kushinyo kanto da bala oromia gabata gore isanis hanga barbata mo ta ulle bala te devi atamas kin ni jire nanno gargarama ko sagal tani sagal fi dibata ko si kuda shari devi la dani rani hanga ma hujitis e se la medira kenya kollo fi kamadi kuma kudani shi dibata di torbata ni tadde su ka torbashari hawasa bana kartu ta samedira kamni godina de netodo kanto tabara godina wali mana kusa ti kabu bokollo fi nya tan kinna ga mani atta kuma to ko di to ko kuma ta gar garera kambra hoggan safi wajja motumma sadarka sadarka godina min da ofi mu esni kuma ta kai na bararu nura jira ta kan jiru bare wali ta kun kai mu hoggan si godina to ko a shi kuma la ma'ul fur mu tese umar kana arza ta hala kan jiru kadirci polisi godina akata makanan bokolo sipata kofi kamaje pala dita mission bite dinisa yata se umara kanas kadira se kusa teja kamu kanagura amo apotin karenya nanno bokolo mato toko shaten toko samta pandi se kendo umanni yeora kota ikako gargaru bazi wale bufati ano ta kanata dinira karshi kuma di kotor bafi di dama ana sadang kanata korenta sorti tae oke so umata kana gargaru da bakar da di mama kanjiru
rakko gudan ana shalla bishan jechudanis rakko bishan walin walqabate hala jiratoni ana shalla ke sejran obbo yasin akkanan ibsani
madan ko yasin gardu je dama organisa sadda bala godina asili tae rakon kunni rakko barakama kuma da tsadi boni da ya ci waje wa kaba da kana dura ana shada si dira ro shashamanne asina gele di china sawondos amata ano ta kani ne la kana dura balbi nanno guradala inda hasre ne da ya ci sa waje kaba de bana rakati aga wata bajit rom ne rom ne kana rakaye manike na redisa dela se au sat male si jecha
komishinin hoggan soda bala oromia gama isatin sababelan lubun nama darbehin jiro gabas lakazedus nan gaggamne jere jiram garu godina arsi litatti anole murasa ke satti belle mudate de garsi tasifama fi jira jiran komishinar komishini hoggan soda bala oromia abadir abdam
nan federal attis kanan attis mata nan chejironis gargarsi barbachi satu gramatira mamat de sanna jiru rakko ubati vela mita lupuke sagamano de fanna kamno ordofi wala sanchinista sta jira nanno sanetrakoni mome mita nagaskau takabe jadame wane no gae sinjiru pores darne torbi torbi dan ala jirurat korana warwacha jiru tasamatra kana sala kanan mita jirus ofitte fudanne kanan nostis rakolin anna sanet mulatu umna ulte akade mundande nojin barbachata yojeta masira
akka commissioner abadir jeraniti hanga ammat sababelatin namoni anale kanen ke sabukani bakka brade man hinjrani belli amma mudate to anno kenya olmiti de garsi barbachisan tasfama fijra jratto tabelani fijechun radio sagale amerikatti himaniro rakko bishan dabu wali walqabate jratoni ana shalla ka sanratti wajra bishani godina arsi litafi akkasumas biro bishan oromiyarra debi argachudaf harraf himilkovni yerotanutti kan argannu yote qabanne diyanna gabas radio sagale amerikati sahay damto finfinnerra
dhaggeeffachaa jirtan raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiibban adda addaan irratti mul'atu diinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jira jedhan ogeessi diinagdee obbo Ayyala Galaan. Keessumattuu walitti bu'iinsi dhiheenya kaba biyyattii keessatti mul'ate guddina diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabu dubbatan. Dhimma kanarratti aaddee Ababaa Taammana dubbi himtuun ministira daldala Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyaalessaa amma dabalaa jiru kanaaf sababa adda addaa ibsanii mootummaanis kana furuudhaaf dhawaasan itti deematee jira jedhanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'insi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'insi jireenyaa 24.5 dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'insi jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa 28.7 ol dabalee argamuusaati. Ammas gabaasumti kun akka yeerutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa 19.9 ji'a tokko keessattis qaala'insi jireenyaa kun 7% ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'insa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Aadde Ababaa Taammana direktara dhimmoota odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaati.
Yaadan irratti nalan roobinet nimmeeshaa naachaa'u yetabaalu gaxinaatiin leeyyanaachuu natti dhoochaalu.
Akkas jette Aadde Ababaan qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasne keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishnii fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabate gatii wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuu isaati. Kana malees warri oomisha illee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiheessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaas oomishi aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'u fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kana kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltoonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'insa gatii fi jireenyaa amma akka biyyaatti mul'ataa jiru fideera jetti. Dabalatas qaala'insi jireenyaa kana keessatti shoora kan taphate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Aadde Ababaan kunis kanuma keessatti kan haammatamuudha jetti.
Lezzaan mokoo lezzaanis nyaatuuf yetaqqasuutti baandiin baleelaa malkuun yaagaa niratu na yeroo guddinnetu ndemenneshaannati yetaqqasuutti lezzaan mokoo teessumas lafaxxaru na'u.
Akkas jechuun dabalataan dubbatti haalli siyaasaa jijjiirama irra jiraachuun rakkoon kun biirookiraasii keessatti qindaa'ummaan hojiin furamuu dhabuun rakkoo tokkodha. Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadii jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'insa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf waltajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota sadan darban diinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifne jedhan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed yeroos. Diinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9% bara darbe kan ammoo 6% ammas lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus diinagdee waliigalaa haala gaarii irra jira jechaan himanii turan. Bara baranaa kana wanti diinagdee Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lola kaaba Itoophiyaatti ta'aa ture. Mootummaan Itoophiyaa waltajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasa yeroof dhaabuu beeksise lolli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixuu beeksise. Dr. Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee diinagdeeti. Dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala diinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himanii tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni namaa lubbuun qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasa jechuun qeeqqaqaman dubbatu. Kana malees qaala'insi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraati jedhu lulli kun.
Qaala'insa jechuun oomishtu yoo dhabame yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumtu oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sanaa ka'ee lafa gabaa dhaquu danda'a. Inni oomishame gadi xiqqaate sabni Itoophiyaa lakkoofsi isaa garuu achuma jira. Innaa waraana duraa fi amma waanti gadi. So namni guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti oomishti xiqqateera. Maaliif akka xiqqaate isitti miira duraanii? Namni oomisha dhiisee Ali nama garawana tedemira, yokani ademeta chidira, yokani lenjida kwani kadejira dargakoni kumatama lakamu. Kunundum tu taati an, guyad an, lakame, omisa, gadi, ankesa. Omisa tekate, barbachi nama, amgratiotae, kala insa te lakama, yechata. Sanabira animo, waiti opeake sati taatan gudan kanjiru, daldaluma kesa biya alati galchuka na kesa dollari ni ja wani tae akuma wishti biya dekkate biya alati yis galchani mo gabati e suratti ankara tu jira yecha malefi dollari ni jiru dollari ni jira male biya alati bitamu durande fakenya fi zaita amma tetu bitame fa ayu wanti tibitani injiru e ganjira anne gabarat kan ka su tikko sadafa Daldala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo hunda olaantummaa kan fudhate waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kuni wanti waraanni akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabale gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caala amma mana yoo dabale torbaan dhuftu keessa torbaan lama irraatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu. Silaso biyya laati galchuuni carraani dhiphataa dhufa kanaafuu du'ee maal ta'e saniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insaan waan isa kan uume waraanichi calqabni isaa sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya laatiin fidan dhabamuunsaa. Oomishti ijaa namni qotiisarraa jiruu normaalii godhu qaburraa dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jecha.
Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan mootummaan dhiibbaa dinagdee kanaa hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhate dafee sirreessuu qabaa jedhu. Dr. Ayyalan dabalni warri siyaasa biyya harkaa qabu guddinni biyyaa hagas jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummeen ministara Abiyyi Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyya'aa dhufu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankileen liqaa malu dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjeta jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu. Akkas jettee Adda Ababaan. Gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72 oliif of eeggannoo kennanii jirra. Dhaabbilee daldalaa 46 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. Kuma takkaa ol irratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii miiliyoona 95 olitti gurgurame mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawataan itti adeemaa jirra jetti yeroo dubbattu. Ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'insi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa 13% yoo jedhu guddinni dinagdee waliigalaa Itoophiyaa baranaas gara 2% gad bu'uu malas jechuun tilmaama isaanii ka'a. Mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa guddinni dinagdee biyyaa ka bara 2013 fulbaana dhufu kana ifoomsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Qophii har'aa xumuruudhaan dura sagantaa tokko qofatu nu hafa. Ammas nu wajjin turaan affeerra kiyya Dr. Abarraa Olaanii ispeeshaalistii fayyaa daa'immaniiti fi ijoolleti. Kitaaba mata dureen isaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu barreessanii dubbistoota biraan gahaniiru. Naakoor Malkaatu Dr. Abarraa wajjiniin waa'ee kitaaba isaaniitii fi fayyaa ijoollee irratti xiyyeeffachuudhaan turtii godhe gara sinsin dabarsa.
Dr. Abarraa Olaanii jedhamu kitaaba kana barreessanii xumuruuf. Yeroo baatii jaha hanga waggaa tokko isaanitti fudhachuu dubbatan Dr. Abarraan sababaa kitaaba kana barreessaniifis akkasitti ibsu.
Kan kanaaf nama eegaa kaasee tokkoffaan hawaasni keenya gaaffii maatii hedduun wal fakkaataan waay maati waay daay mas maati to waay daay mas kashum to barba teero itu wal fakkaata kana ko chufumo beegum soo wal fakkaata ka fiisu fumo kitaaba barreessuun barbaachisaadha fayyaa daay man ilaalchisuun wantoota bu'uura taatuutti beekum saa tuballu wal fakkaataa taanii fi gaaf kana ka fakkaatuun beekum soo wal fakkaata taataan kitaaba hindaayisuun immoo bifa kitaabaatiin wanta wal fakkaata ta'e hawaasa biraatti beeksuun barbaachisaa jechuudha.
Sadarkaa daa'imni tokko dhalatu jalqabee amma umriinsaa ijoollummaa dhaqqabutti akkasumas mirga isaa wajjin wal qabatee wantoota hedduudha kan as keessatti heeramanii jiranii. Qabxiiwwan kana keessaa hedduu barbaachisoo kan ta'an isaan kan.
Matureen adda addaa kun maatii adda addaa irratti barbaachisummaa adda addaa qabu. Maatiin matureen tokko sirriitti barbaadan jiru maaliif dhimmi sun waan isaan ilaallatu maatiin immoo dhimmi sun baay'ee faayidaan jiru. Fakkeenyaaf maatiin kan wantoota daa'ima qaban tokko daa'imman ijoollummaa isaanii ji'a tokko sa'a meeqa qarafan akkamitti akka raffisuu qaban kana tanii hanga sa'aatii meeqaatti akka bobbaa baasuu qaban akka funcaa funcaa'uu qaban halluun daa'imman yoo bifa keelloo ta'e maal akka gochuu qaban halluu makkanaayyuu bifa keelloo ta'uu qaban adda baasuu dandeettii wal jaalli. Wantoota kana irratti garaagarummaa qaba hawaasni akkasumas immoo dhibeewwan sasan baasan kanneen manatti yaalamuu danda'an daa'imni isaanii irratti yoo mul'ate wanta gochuu qaban kan beekan jiru kanuma hin beekne jiru. Fakkeenyaaf daa'imni tokko bulgaa fakkaatan amma ammaan bulgaa fakkaatan maal akka gochuu qaban kan beekan jiru kan hin beekne jiru. So qabiyyeen kun fakkeenyaaf sana maatii biratti garaagarummaa qabaachuu danda'a haala beekumsa maatii biratti. Dabalataan immoo otoo maatiin tokko tokko akka salphaatti ilaalanii erga isaa irraa dhiyeenya booda kan adda ba'an jiru. Kanatti yaaluu danda'an achumatti akka yaalan yoo kan kallattii itti agarsiisan dhibeewwan immoo dursanii adda baasanii gara mana yaalaa geessan kan agarsiisu. Akkasumas immoo namoonni maatii reefu godhatan namoonni gara fuulduratti daa'ima godhachuu jaalan amaloota umurii daa'immanii keessatti dhufan amaloota adda addaa fi haala guddisa daa'immanii irratti hubannoo waliin akka isaan qabaatan kan kallattii agarsiisudha.
Dhibeen daa'imman yeroo baay'ee ittiin gara hospitaala keessanii bakka isin jirtanii dhufanii maali? Maatiin maal gochuu qaba? Akkamiin eeggannoo gochuu qaba? Asirratti maal jettu doktar?
Dhibeen akkanaa kun akkuma addunyaatti dhibee baay'ee bannaadha. Walii kanatti akka dhibee balaa kasaatti yaadamu warri kun bishaan daldalaa keessa bishaan qotamee hin godhe. Bishaan wamara keessa immoo meeshaa guddaa qixaanii beessan seenuun dhukkaamamuu jechuun tasa wantoonni gara hojii mootillee isaa seenuu kufaatii abiddaan wayii bulluqa adda addaan gubachuu balaa konkolaataa adda addaa qorichoota adda addaa summii mana keessa jiran fakkeenyaaf wanta bakka qorichaa wantootaan jiran hundinuu qoricha lamaan jiran hundinuu adda addaa mana yaalaatti kenname. Ijoolleen akkuma waan nyaatamutti fuutee afaan kee gochuudhaan wantoonni kun akkuma maqaan saayinsi balaadha garuu balaawwan kana maatii daa'immaniif kunuunsa gaarii kennan wantoota aboo gochuu hambisuun danda'amaniidha. Daa'imman waggaa tokkoo gadii kan lubbuu dhabsiisu dhibeewwan daa'imman uumamaan qabaniin dabalata dhukkaamamuu tokko haala rafiitiin daa'imman amma waggaa tokkotti fakkeenyaaf garaa harrafuun qabani dhugdaan malee daa'imman waliin siree tokko rarafuu akkasumas immoo uffata adda addaa daa'imman baay'isaniidha. Dabalataanis immoo daa'imman waggaa shanii gadii wantoota isaanii nyaataman wantoota akka baaqelaa qoolloo ataara wantoota akka karameellaa wantoota akka saffisa daa'imman waggaa shanii gadii kunuun jedhama daa'imman tasa osoo asiifachi fiiganii nyaatu osoo taphatanii nyaatu osoo deessanii nyaatu yeroo kanammoo wantoonni tasa ujummoo qilleen isaa taa'u keessa fayyaa daa'immanii keessatti immoo dhufaatii dhibee tokko hambisuudha daa'imman kunuunsa barbaadu kunuunsa barbaadan keessaa tokko immoo eegumsa soo haala gabaabaa ta'een beektaama kana keessa amma ta'e jamaatii kan akka hin bana jedhee akka nyaatu.
Barreessaa ogeessi fiilmiif ogeessi fayyaa Yeeyyis Birruu ogeessota fayyaa biroo lama waliin kitaaba kana gulaaluu isaa bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeeyyis faayidaa bu'uurri fayyaa daa'immanii barreeffamuun hawaasaaf ni qabaata jedhu kunuutti.
Kitaabni Dr. Abirraa Olaanaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu kun kitaaba baay'ee hawaasaaf bu'a qabeessadha. Kitaaba kana yoo bitatan baay'ee bu'aa buusuu danda'a. Sababni isaa dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan ministeerumni fayyaa biyya keenyaa kan inni irratti hojjechuudhaaf yeroo baay'ee erga miidhamanii tajaajiluu osoo hin taane osoo hin miidhamin ittisa irrattidha. Sababa ta'eefi erga namni tokko miidhamee ka'ee gara mana yaalaa deemee gargaaruu birra hawaasni bifuma salphaatiin tajaajila barbaachisu akka ofiisaatiif gochuu danda'u. Innan faarmaakoloojikaalii kan jennu tajaajila qorichaa, tajaajila daawwaa yookaan tajaajila maskee ta'uu danda'a. Utuu ogeessi fayyaan tokko biratti hin argamin al-kallattiidhaan bifa salphaatiin akka inni daa'ima isaa lubbuu oolchuu danda'u. Kitaabni akkasii hawaasaaf maal bu'aa buusa kan jedhuu fi ogeessonni baay'een yoo kitaaba akkasii barreessan bifa salphaatiin hawaasni keenya barachuu danda'a yookaan dhibee kanarraa baraaramuu danda'a. Sababa ta'eef hawaasa keenyaaf bu'aa guddaa buusuu ni danda'a jedhee kan yaadu. Hawaasni keenya baay'een ogummaa garaagaraa keessa jira. Sadarkaa garaagaraa keessa jira. Haala garaagaraa keessa jira. Kana keessa taa'ee akka ogummaa isaatiitti hojii jireessaatiin kanatti akka inni hawaasa isaa waan danda'e akka inni gargaaruu barbaadudha kan inni dubbachuu barbaadu.
Maxxansi lammaffaa bu'uura fayyaa daa'immanii gaaffilee maatiif qaamolee hawaasaa garaagaraan ka'aa jiran kanneen biroo hanga danda'ametti deebisuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana bara dhufuu jechuunis 2014 booda dubbistoota bira gahaa jechuun Dr. Abarraan dubbatanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaadha. Qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi jilbata irra deebiidhaan dabarsuun har'a.